Sveiki, įsijungusieji žinių radijo laidą, kai knygos prabyla su Marijumi Gailiumi. Žinodamas, kad šituose laukuose yra vienas, Joris Globys iki skausmo juto galbūt pirmykšti žmogaus ilgesį. Ir jeigu jis nebūtų atkeliavęs iš tenai, kur gimė, augo, gimdė ir mirė jo tėvai, tėvų tėvai, dabar tikriausiai lyg urvinis žmogus būtų parkritęs prie pirmojo pasitaikiusio akmens ir meldęs jį padaryti, kad nebūtų taip klaiku ir baisu vienam. Būtų turėjusi sprogti ir žemę, ar skilti dangus, ar plyšti jūrą. Vienišas žmogus savo ilgesiu dievų padedamas būtų susikūręs kitą į save panašų ir nepanašų, geidžiamą ir mielą, o paskui taip, kaip jau ir buvo, taptų to kito žudomas ir jį patį žudytų, kad iš viso to suvokimo turėtų amžiną kankinimąsi, aiškiai žinodamas tik vieną, kad reikės numirti, nes ir anksčiau, kol jam dar atrodė, kad yra vienas, aptikdavo greučių ir kaukolių, kurios nejudėdavo ir kurių akidobėse landždavo skrusdėlės. Koks siaubingas dalykas, jis žino, kad iš akmens pasidarytų į save panašų ir bėga nuo panašių. Šitaip vietoje įžangos prabylų Juozo Pučio knygos Skruzdėlynas Prūsijoje tekstu. Na, mes jau negalime prakalbinti paties autoriaus, jo paties žodžiais, nes 6 metai jo nėra tarp gyvųjų. Užtat atsiminkime Juozą Putį su dviem ištikimais jo skaitytojais, literatūros rašytoju Vytautu Varaniu ir literatūrologe semiotike Loreta Mačianskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Ačiū skirtą laiką. Labas rytas, nes laida transliuojama šeštadieniais 11 valandą, nors įrašas teisingai daromas vakare, bet netai svarbu. Svarbu yra Juozo Apučio 80-metis, taigi 1936 birželio 8-ąją gimusio Juozo Apučio 80-mečio proga susiradau, na, jo apysaką Skruzdėlynas Prūsijoje, kurią ką tik ir pacitavau, tai tiesiog šių metinių progą aš pats sau gražinu skolą, nebuvau skaitęs. O kokiais jūsų būdų tekstais paminėjote 80-metį? Kokiais tekstais grįžote prie Apučio? Loreta.
Tiesą sakant, neskaičiau iš naujo Skruzdėlyno Prūsijoje ar kitų tekstų. Atsiverčiau iš naujo knygą Gegužė ant nulūžusio beržo, neblogai man žinoma, ir interviu knygą Maži atsakymai į didelius klausimus.
Rezumuoti užteko prisiminti.
O taip?
Dideli atsakymai ar maži atsakymai ten Apučio visgi?
Man atrodo maži.
Maži atsakymai.
Ne, aš,
kaip jie nuskamba, ar jie dideliais atsakymais skambėjo ar mažais?
Aputiškais.
Aputiškais. Kokie tie aputiški atsakymai? Arba pirmiausia, kokių pats susiradai skaitinių šią savaitę?
Na, pasiėmiau į rankas pirmiausia Apučio irgi gegužę ant nulūžusio beržo, už kurią autorius berods gavo nacionalinę premiją. Ir priejau prie tekstų konkrečiai triptiko žalias laiko vingis.
Na, kaip ir konferencijos, ar ne, taip. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.
Taip, tai tuo
tema vadinasi.
Taip, tai tuo žaliu laiko vingiu prie Apučio ir sugrįžau.
Jūratė Sprindytė sakė, literatūrologė perskaičiusi visus tekstus jo kažkada, bet jau buvo prieš keletą dešimtmečių. Ar jisai po tų kelių dešimtmečių, nuo tada, kai tie tekstai ar nebuvo savai populiarūs, ten literatūrologas Algis Kalėda citavo tiražus, 10 tūkstančių, 20 tūkstančių, kaip ir natūralu, sovietinės literatūros brandolys, ar dar prabyla Aputis gyvai šiais laikais, judviem?
Labai sudėtingas klausimas, nesu tikra.
O tu?
Ar aktualus Aputis šiandien?
Ar prabyla, aš klausiu, ar prabyla.
Ar prabyla? Galbūt mes jį prakalbinam, bet jis prašosi prakalbinamas vis dar, mano nuomonė.
O ta abejonė iš kur atsiranda?
Na, apskritai su sovietinė literatūra yra dabar taip pakankamai sudėtinga, nes jos niekas savo noro neskaito.
Aha, nebent konferencija.
Konferencija, ne? Nu, literatūrologai, kurie dirba sovietmečio programuose, jie tiesiog, nu, tiesiog aplinkybės įpareigoja juos tai tyrinėti. Nors tai galbūt nėra pati labiausiai intriguojanti literatūra. Na ir aišku, mokiniai, tai yra mokyklinės programos dalis, jie tai irgi skaito. Su savo netgi bičiuliais, kokiais nors šnekteliau ir kitą progą, visi sako, taip, taip, atsimenam. Kažkada skaičiau. Nėra noro iš naujo
atsiverskyti
taip. Ir yra dalykai akivaizdžiai truputėlį pasenę. Tai yra tas jo polinkis į moralizavimą, į tokią retoriką. Ta pirmiausia, aš užšiopiau per savo draugės mokytojas, kurios kartais ten tirdavosi dėl kokių tekstų analizių. Ir kas čia yra per pasažas, jis neįmanomas, jį reikia išbraukti, mano supratimu.
Ar šitas pasažas, kurį aš paskaičiau?
Ne, ne šitas.
Bet jisai tirštas.
Jis tirštas.
Šitas, ieškojau specialiai to. Čia vienas sakinys, jisai puikus.
Mhm.
Mhm. Netgi pradėjau kliūti, atrodo, tris kartus perskaičiu, vis tiek nesu įsisavinęs dar sakinio.
Radzeviciškai tvirtirštas.
Arba net sakytum prustiškai.
Mhm.
Jūsų literatūros ir tautosakos institute paliestos temos Apučio pats Vytautai birželio 8-ąją įrodinėjai būtent per tą prustą, kad jis nepaliaujamai ieško, Aputis nepaliaujamai ieško kelio į praėjusį laiką. O Loreta pati vardijot, kad iš kokių perspektyvų Aputis žvelgia į pasaulį? Apučio pasakotas, galbūt iš kokių perspektyvų žvelgia nuo komelės ar ne iki sunkvežimio vairuotojo. Tie kampai, gal pasidalintumėte ir su klausytojais radijo?
Taip kaip mes čia spėjom šnektelt, man nelabai yra įdomu ieškoti vaikystės potyrių.
Čia prieš laidą tarėmės.
Ar tokie, ar tai, kur yra tarsi Apučio tokia formulė, autorius ieško išeities, va, jis sprendžia kažkokį gyvenimo algoritmą, bando suprasti ten. Kartais tai yra tokia publicistikos tarsi daugiau tema. Man įdomu Aputis, kaip jisai modeliuoja pasaulio vaizdą, kaip jisai kažkaip labai netikėtai jį gali pamatyti. Ir man buvo žavu, kad jis rinko tuos radijo aparatus ir kad būdamas filologas, nu, buvo, kaip sakytume, technarius, mėgo visokius daiktus, mokėjo baldus pasigaminti, savadarbę žoliapjovę pasigaminti. Tai čia filologams retenybė.
Susitvarkė, kaip pats įsikūrė servynos
taip,
savo sodybą.
Taip, iš Granausko paveldėjo, reiškia, įrankius su tais įrankiais. Baldelius galėjo pasidirbinti, vadinasi, jo labai dirbo tą protas struktūriškai, jisai matė tos ryšius, ar ne, proporcijas, santykius suprato.
Ir dar tekstuose struktūros išvelgiama.
Ir kaip tai yra tekstuose, tai man buvo įdomu tą patyrinėti. Ir kai aš pradėjau žiūrinėti tos kažkokius radijukus, ar televizorius, ar sunkvežimius. Dabar tokių sunkvežimių jau nėra, bet aš kai pradėjau skaityti tas jo novelės, aš prisimenu, kaip aš tranzuodavau studijų metais ir kaip tie sunkvežimiai iš tikrųjų gelbėdavo, kai jau visai yra blogai ir kažkoks tada ištinka toks prarasto laiko efektas, kaip tas Madlenos piragėlis, bet čia mano toks jau asmeninis skaitytojos patyrimas. Tai man tai gražu, man tai yra įdomu, bet kai autorius ieško išeities, tai ačiū.
Tiksliai, kiek yra tų sunkvežimių, taip, transavimo sunkvežimiais literatūroje, bet čia ne viena Putis transuodavo,
Putis
ne viena
daugiausia, čia pasakotės. O Putis daugiausia, man taip atrodo.
Dabar
tokių įdomių
sunkvežimių. Kalasi fenomenai man tikrai ne vien jo.
Čia galima antropologinė studija būtų padaryti apie sovietmečio sunkvežimininkus.
Na, pati išsiminėt apie Madlenos Piragaitį ir Vytauto buvo. Ir ne tik Vytauto, man regis, ne vienas konferencijos dalyvis Aputį palygino su Marseliu Prustu. Kodėl tai yra ne per drąsu? Ar ne per drąsu?
Na, įtaka pakankamai akivaizdė tiek ir formos lygmenį, tiek ir stiliaus lygmenį.
Atsimenu, man našlė Virginija pasakė, kad kai išėjo iš draugystės knygynės įsigijo tuos visus Prusto tomus lenkiškai, tai jinai perskaitė, bet regis Juozas Aputis ne tuo metu, na gal vėliau. Kai tik išėję buvo.
Tiksliai nežinau, bet man atrodo, Aputis pats buvo užsiminęs iš tiesų, kad jis buvo skaitęs Prustą.
Mhm.
Iš tikrųjų, ir pati technika, pati prisiminimo technika.
Šitas sakinys, kurio pradėjo ar netvėrių laida, tinka. Jis yra, vadinkime, prustiškas. Nors, nežinau, kiek čia fenomenų pasirodo. Jis konstrukciškai prustiškas, nors pagalvočiau dėl tematikos abejočių.
Na, tai pati Prusto technika, sugrįžimą į praeitį, iš dabarties, per kažkokius impulsus, per kažkokius dabarties katalizatorius, pamatytus daiktus, išgirstus garsus, kvapus ar panašiai. Ir tie nusikėlimai į praeitį per tuos, iš dabarties per tuos katalizatorius egzistuoja ir Apučio prozai. Iš tikrųjų, galima paminėti novelės Šviečiančios vilko akys. Kaip, pavyzdžiui, pagrindinis veikėjas išvydęs tolimus jūroje žiburius, nusikelia į praeitį ir kalba apie šviečiančias vilko akis, nes tie žiburiai jam tas akis primena. Arba novelėje arklio akise, eidamas dabartyje, išgirsta arklio žvengimą ir nusikelia, iškart nusikelia į praeitį ir ten jau kalbama apie praeities laiką, apie turėtą arklį ir tuo susijusi veiksmą.
Ar fenomenologas buvo Juozas Zaputis?
Nu, tam tikrą prasme taip.
Ar čia tik tais atsitiktinumai, tos konstrukcijos ar, vadinkime, schemos lifto, laiko lifto per kažkokį fenomeną, per motyvą?
Pati karta turbūt buvo fenomenologiška, reflektuodama savo praeitį tuo metu. Tuo metu, kada reikėjo ją išlaikyti ir reflektuoti būtinai sovietmečiu, kada socrealizmas ėmė viršų ir kada bandoma buvo jam priešintis kažkaip ieškant artefaktų praeitį.
Taip, Loreta?
Nežinau, ar čia yra kažkaip susiję su priešinimuose socrealizmui. Man atrodo, čia tiesiog tokio tipo rašymai kaip papučia, tarkim, sovietiniam tam laike, jie nėra anti, jie yra para. Jie yra tarsi šalia, ne sovietiniai, jie yra tokie kažkokie kitokie. Matyčiau gal kaip tik tą norą jo priešintis, iškeliant kažkokius moralinius dalykus ar dar kažką.
Na, karui baigiantis, Juozui Apučiui nebuvo dar 10 metų. Ir Jūratė Sprindytė, literatūrologė, jūsų kolegė, ar ne, atkreipė dėmesį, Apučio vaiko pasakotojo laikyseną. Jisai svarbus tas vaikas, tikriausiai pats autorius ten labai daug ką matė.
Jis labai autobiografiškas, man atrodo, ir tas buvimas visą laiką jaučiasi tos sąmonės vienos.
Ir eseistiškas, pastebėta, kad jisai dar ne prieš eseistikos sužydėjimą čia prieš 14 metų amžių sandūroje, jau tada jisai
tapo. Tuo metu tai vadinosi publicistika. Bet man įdomu yra, kai Aputis yra toks konstruktorius. Ir kartais tai nėra pati galbūt geriausia meninio kokybė, bet yra įdomu, kad, kaip dirba va, tas jo toks techninis pradas. Jis kartais sumodeliuoja, va, ir nesako, paskaita apie kūrybos procesą šuvis po Morozino ąžuolo. Vat įsivaizduokim, dabar yra taip ir jis išdėlioja tą visą, reiškia. Čia tas stovi, čia tas, kaip scenovaizdį, kaip kokia schema ar maketa, kad darytų, ar ten taip pat minėt autorius ieško išeities. Čia duobė, ten tie stovi, ten tėlo. Taip, įdomu, kad jis modeliuoja tą pasaulį ir nebijo to parodyti. Žiūrėk, tos mimetinės konvencijos pažeisti, neapsimeta tuo metu, kad čia fenomenologija, kad čia jo autentiška patirtis, ar čia, kad jis kuria kažkokią tikrovę, bet sako, įsivaizduokim taip, ir vat kaip šitoj situacijoje elgiasi žmonės, ir tada autorius ieško išeities iš tam tikros situacijos.
Kaip Italo Kalvino savaip, galima sakyti, mūsų lietuviškasis.
Nu, kažkur labai taip jau uždalies.
Ta novelė išties scenografiška pakankamai yra, nes sudėliojama viskas. Ir tada užkuriamas veiksmas.
Na, novelę, seistiką palėtėme. Jisai, kaip sakė Jūratė Sprindytė, priklauso sovietmečio literatūros branduliui. Ir vis dėlto man jau regis iš jūsų užuominų, ypač iš Loretos užuominų, jau tarsi galiu nujausti atsakymą. Užsiminėte, kad jis įrankius iš Granausko buvo perėmęs.
Paveldėjęs.
Paveldėjęs. Ir iš tikrųjų akivaizdu, kad jisai liko Romualdo Granausko šešėlyje. Nors irgi ir pokario patirtis ar ne, tarsi eksplikavo, bandė naudoti kūryboje, kaip reiškia, bandė panaudojo. Bet jis neturi literatūrinis palikimas Juozo Apučio tokios galingos jėgos kaip Granausko. Kodėl?
Nežinau, ar sutikčiau, iš tikrųjų.
Įdomu, kad jisai, kai paveldi tos įrankius, tai jisai sako, Romo padovanoti įrankiai žvairuoja į mane, tarsi norėdami patikrinti, kurio darbininko rankos miklesnės.
Va.
Tarsi, reiškia, netgi jau truputėlį konkuruoja kaip, kaip dailidės, taip kaip staliai.
Bet visame, skaitykime šių laikų kritiką. Romualdas Granauskas, galbūt jie vienas po kitą išėjo realiai.
Panašiai.
Juozas Aputis, tada Romualdas Granauskas. Bet prie Romaldo Granausko, na ir gal to, kad jisai, kiek jisai prirašė paskutiniais gyvenimo metais, kaip niekas, ar ne, kaip jaunuolis. Ir dėl to prie jo nuolat grįždavo. Kita vertus, tas svoris, jaučiu laukia, jis yra žymiai stipresnis. Bet aš kalbu apie šį amžių, nežinau, nepažįstu, kaip buvo sovietmečių. Ar nepriklausomybės pradžioje.
Labai sunku yra lyginti, iš tikrųjų. Bet man atrodo, kad nu, Granauskas jis labiau toksai susijęs su mitologija, vat, su archetypais.
Bet šita ištrauka, kur perskaičiau, gana mitinė buvo.
Bet čia yra toks daugiau siurrealizmas, ar ne? Skruzdėlynas Prūsijoje, bet jeigu kokius nors duonos valgytojus prisiminsim, ar dar ką nors. Tai tarsi yra tas...
Jaučiau aukojimas.
Nu, ar jaučiau aukojimas jo labą. Ar kokį nors ar saulėlydžio senį, ar toks ritualizuotas kalbėjimas, estetinis toks pasaulis, kuriamas jis tarsi labiau atitinka na tą tokį, na tą estetinį idealą, tą normą kažkokį, kurią labiau orientuotis. Aputis jis yra visoks, jis kartais gali būti toks keistas, kartais moralistas, kartais kažką jis konstruoja, nu toks, bet tokio mitologinio visai apimančio, tokio ritualinio pasaulio pajautimo gal pas jį yra mažiau.
Mhm.
Ir beje, tai kartais reflektuoja ir jo pasakotojai, sako, aš norėčiau saitus su visu kuo pajausti, nu, vat, tokia schema viso pasaulio tarsi suimti ir nepajėgiu. Mhm. O Granauskas tą pajaučia ir kažkaip ne tiek racionaliai, intelektualiai, bet kažkokiam savo pajautom tokią intuiciją. Ir tai labiau atitinka tarsi tą lietuvišką pageidavimą. Nes pas mus vis tiek protas yra mažiau vertinamas už tą gaivališką pirmą pradį jausmingumą.
Tai... Lietuvišką pageidavimą. O kai su kevytu tai nesutiktum, nes...
Nes man abu jie vienodai atrodo, galbūt ne vienodai, bet abu stiprus. Tai
čia neišeina jų pamieruoti.
Taip, būtent, kad neišeina jų kažkaip palyginti. Jie yra ir jie bus.
Apie reiškimą silaukę, nors galbūt kalbu kaip iš labai tokios subjektyvos perspektyvos, kad man Granauskas regisi, jis yra talentingesnis autorius vien dėl sintaksinio dėmens. Nežinau, jisai labiau jo žodis organiškesnis, man regis, negu Pučio. Jau čia grinai pojūtis, jis yra visiškai subjektyvus, nepretenduoju literatūrologiją.
Granauskas labai gerai supranta žmogų.
Mhm.
Geriau negu Aputis. Ir moteris supranta. Aputis kažkaip jas labai objektyvuoja.
Mhm. Taip, nors jas... vien tarp moterų gyveno.
Nu jo, bet tai yra radikalus kitas. Jis arba, sako, betono stiprybė, ten moterų, ten nu, visokiais ten žodžiais. Bet iš ko jos pagamintos, kaip jos masto, kaip jos jaučia, jam kažkaip labai tolima ir jis net nebando į tą gilintis. O Granauskas kažkaip mato, kažkaip jisai žino.
Jis ir apsaugo kažkaip moterį Granauskas, bent jau jo kūryboje, kad ir autobiografiškoje žmona genutė.
Nežinau, bet kokio nors veršio akis, pavyzdžiui, Granausko, kur ten kalbasi. Nu, jinai supranta tam, jisai supranta, ką jinai supranta. Mm. Ir tas yra...
Arba šventųjų gyvenimas, ar ne?
Stebėtinas tas toks jo pajautimas, kaip kitas žmogus nu, savo kaulais jaučia, pavyzdžiui, kad kitam yra blogai. Granauskas tą supranta.
Yra tokia aksijoma, rašytojas vyras geras tiek, kiek jisai gali pavaizduoti moters portretą. Mano aksijoma.
Portretą ar vidų?
Vidinį portretą. Kaip tau Juozo Pučio moteris?
Juozo Pučio moteris yra klasikinės. Lietuvių literatūros agrarinės kultūros moteris. Tai, tai jis jas taip ir vaizduoja, jis nesistengia kažkaip, nežinau, jis nesistengia kažkaip galbūt labai iš kitos perspektyvos žvelgti viską, jis tiesiog...
Jam turbūt labiau pavykdavo iš kumelės perspektyvos žvelgti. Na, jokinga, bet irgi žvilgsnis, ar ne? Kaip profesorius Kęstutis Nastopka atkreipė dėmesį literatūros ir tautosakos instituto konferencijoje, tas ar neregėjimas, ką pasakytų kumelė, jeigu rašytų novelę. Aputis bando tai padaryti. Irgi žavu.
Na, tai.
Ir profesorius Algis Kalėda, vėlgi toje pačioje konferencijoje apie Juozo Pučio prozos galę, apie konkrečiai vieną tekstą, bet galbūt tik turkai kuriem kitiem, niekaip negalėjau suprasti rakto žmogiškumo jėgai. Gal truputį egzaltuota, jeigu taip paimtume vieną tą sakinį, bet vis dėlto koks tas jo raktas vienu keliais sakiniais?
Apučio raktas?
Juozo Pučio raktas, na. Žmogiškumo jėgai.
Juozas Aputis yra pasakęs, kad sunkiausia... Dažnai novelėse, tiksliau nedažnai, bet retkarčiais, nuskambėdavo mintis, kad sunkiausia įveikti save. Tai čia irgi vienas būtų viena iš žvilgsnio perspektyvų. kad ta žmogiškumo jėga, kartais jie labai sunku suprast, patį žmogų labai suprast sunku ir Aputis kuo ir stiprus, kad jis bandė tyliai prie to žmogaus prieiti ir tyliai jį išrengti.
Savitas egzistencialistas, kaip tai, ar ne visai taip tu pasakyt.
Kažkuria prasme, aha. Taip.
Loreta,
aš negi galvojus, dėl datoriaus yra pasakyti apie Aputį žmogiškumas, kaip pilies akmenis tokia. Irgi skambi frazė, bet paprašiau, iš tikrųjų gal kaip į tautą sako, kažkas tokio, nesmagu, kad liekat vienas. Taip. Labai paprasta, nesmagu, kad liekat vienas. Kad kažkam, man nesmagu dėl to, man nesmagu, kad tau nesmagu. Labai paprastai, bet čia toks, nu, tokia empatija labai tokia kasdieniška, akimirkos.
Apučioj ar buvo stiprybė tas nuoširdus dėmesys žmogui, kai vat būtent, kaip Loreta minėjo novelę, nesmagu, kad liekat vienas, tas įsijautimas į kito kailį, sugebėjimas įsijausti empatiją.
Tai tvarka, mes tada palinkykime skaitytojom įsijausti į Juozo Apučio kūrybą, prakalbinti galbūt dar netrastus tekstus, jo lab, kad yra proga, autoriaus 80-mečio proga, Birželio 8-ąją. Na, jeigu malonus klausytojai jaučiatės nerangus eiti į biblioteką, rekomenduoju svetainę tekstai.lt, kur suskaičiau yra 17 Juozo Apučio novelių. Ačiū Jums, kad skirėte laiko sudalyvauti laidoje Kai knygos prabyla, kurią remia Spaudos radio ir televizijos remimo
ir
fondas.
Ir dar paraiginkit filmą prižiūrėti iš naujo.
Kur jį rasti?
Mediatekoje, man atrodo, yra.
Kaip vadinasi?
Mano vaikystės ruduo.
Taip.
Mano vaikystės ruduo LRT mediatekoje. Dėkui. Pabendravome apie Juozą Putį, studijos svečiai, literatas Vytautas Varanius ir literatūrologė Loreta Mačianskaitė. Na, dėkui ir laimingai.
Ačiū.
Laimingai.